VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 31 Mei 2022? Kami berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Leah Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya...
Tahun ini Tiongkok lakukan aksi terbesar kedua memasuki zona pertahanan Taiwan. Uni Eropa sepakat larang mayoritas impor minyak Rusia. Beberapa restriksi terkait wabah COVID akan dicabut di Shanghai.
Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, pemerintah masih kekurangan anggaran 1,5 triliun rupiah untuk pemberangkatan jemaah haji.
Dengan adanya paket layanan masyair dan tambahan biaya penerbangan tersebut, maka terjadi kekurangan anggaran biaya operasional haji tahun 2022 Masehi sebesar 1,517,922,3,711 rupiah.
Laporan yang tidak kalah pentingnya untuk Anda ikuti adalah masa kampanye pemilu 2024 dipersingkat menjadi 90 hari.
Dengan masa kampanye yang lebih pendek ini, KPU harus bisa menjamin bahwa hak-hak masyarakat dalam pemilihan umum bisa tetap terpenuhi dengan baik.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tiongkok telah melakukan aksi terbesar memasuki zona pertahanan udara Taiwan tahun ini. Taipei melaporkan 30 jet memasuki daerah itu, termasuk lebih dari 20 pesawat tempur. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Senin malam bahwa pihaknya telah mengerahkan pesawatnya sendiri dan mengerahkan sistem rudal pertahanan udara untuk memantau aktivitas terbaru Tiongkok itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing secara besar-besaran mengirim pesawat ke zona pertahanan Taiwan untuk memberikan sinyal ketidakpuasan dan untuk membuat armada tempur Taipei yang menua secara teratur tertekan. Taiwan yang demokratis dengan pemerintahan sendiri hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh Tiongkok yang memandang pulau itu sebagai wilayahnya dan berjanji suatu hari akan merebutnya jika perlu dengan kekerasan. Penerbangan memasuki zona pertahanan Taiwan hari Senin itu adalah yang terbesar sejak 23 Januari ketika 39 pesawat memasuki zona identifikasi pertahanan udara. Pihak berwenang di Shanghai, kota terbesar dan pusat komersial terbesar di Tiongkok, menyatakan kota itu akan memasuki tahap pemulihan komprehensif mulai Rabu setelah lockdown 2 bulan yang menutup perekonomian dan membuat jutaan warga sebagian besar terkurung di rumah mereka. Wakil Wali Kota Shanghai Zhongming Selasa mengatakan epidemi efektif telah dikendalikan. Zhong mengatakan akses ke permukiman harus dipulihkan. Keluar masuknya warga dan penduduk desa tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun oleh distrik, komunitas, desa, dan manajemen tempat mereka tinggal, kecuali bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah berisiko menengah dan tinggi dan daerah-daerah tertutup atau terkontrol. Yang menambahkan bahwa mulai Rabu, seluruh kota itu akan memasuki tahap ketiga. Ini adalah tahap yang memulihkan secara komprehensif produksi dan tatanan kehidupan kota secara keseluruhan lanjutnya. Layanan penuh bus dan kereta bawah tanah akan dipulihkan, begitu pula koneksi dasar kereta dengan seluruh penjuru Tiongkok. Pusat-pusat perbelanjaan, supermarket, toko kelontong, dan toko obat secara bertahap akan buka dengan kapasitas tidak lebih dari 70%. Tetapi bioskop dan pusat kebugaran belum mulai beroperasi, kata pemerintah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin Uni Eropa Senin larut malam sepakat untuk melarang 2/3 impor minyak Rusia sebagai bagian dari kesepakatan kompromi untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia sambil memperhitungkan dampak ekonominya terhadap beberapa negara Uni Eropa yang lebih bergantung pada pasokan minyak Rusia. Embargo itu menghentikan pengiriman minyak Rusia melalui laut sambil mengecualikan impor minyak melalui jaringan pipa. Hungaria yang terkurung daratan telah mengancam akan menentang larangan impor minyak, suatu langkah yang akan menggagalkan upaya yang memerlukan konsensus dari semua anggota Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan ia berharap para utusan Uni Eropa akan resmi mengesahkan embargo itu yang merupakan bagian dari paket sanksi yang lebih besar pada hari Rabu. Para pemimpin Ukraina telah lama menyuruhkan larangan terhadap impor minyak Rusia guna menghalangi pendapatan Rusia yang dapat digunakan untuk mendanai upaya perangnya. pasukan Rusia telah menguasai sebagian kota industri utama di Ukraina Timur, kata seorang gubernur regional Selasa 31 Mei, beberapa jam setelah para pemimpin Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk melarang lebih dari 2/3 impor minyak Moskow. Severodonetsk adalah salah satu dari beberapa pusat perkotaan yang terletak di jalur Rusia untuk merebut wilayah Lugansk Donbas, di mana Moskow telah mengalihkan sebagian besar daya tembaknya sejak gagal merebut Kiev pada tahap awal perang. Situasinya sangat rumit. Bagian dari Severodonetsk dikendalikan oleh Rusia, kata Gubernur Regional Lugansk Sergei Gaidai dalam sebuah pernyataan di media sosial. Dia menambahkan bahwa pasukan Ukraina masih mempertahankan beberapa daerah. Tetapi ketika pasukan Rusia mendekat ke pusat kota Severodonetsk, para pejabat Uni Eropa di Brussel memperketat keran ekonomi di Moskow. Kompromi yang dicapai Senin malam yang dimaksudkan untuk menghukum Rusia atas invasinya 3 bulan lalu, memangkas sumber pembiayaan sangat besar untuk mesin perangnya, cuit Kepala Dewan Eropa Charles Michel. Dua pembangkang Kuba, para anggota gerakan seniman yang melancarkan berbagai protes tahun lalu, diadili pada hari Senin di ibu kota Kuba, Havana, kata para aktivis lainnya. Para jaksa menuntut hukuman 6 tahun untuk Luis Manuel Otero Alcantara yang ditangkap pada bulan Juli dan dikenai dakwaan penghinaan pencemaran nama baik dan mengganggu ketertiban umum, kata kurator seni Claudia Jean-Louis. Jean-Louis mengatakan para jaksa menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi Michael Castillo. Ia ditangkap Mei tahun lalu. Castillo adalah penulis lagu Patria y Vida yang menjadi lagu wajib dalam protes dan membuatnya dianugerahi 2 penghargaan Grammy Latin. Kedua lelaki itu ditangkap sebelum demonstrasi meluas selama 2 hari pada Juli 2021 yang memprotes berbagai kelangkaan bahan kebutuhan pokok, pemadaman listrik, dan pemerintah. Para diplomat asal beberapa negara, termasuk Jerman, berada di Havana untuk menghadiri persidangan mereka. Seorang diplomat Jerman yang tidak disebutkan namanya mengaku telah meminta secara resmi akses ke pengadilan itu atas nama Uni Eropa, tetapi sejauh ini mereka belum mendapat tanggapannya. Pekan lalu, organisasi HAM Human Rights Watch dan Amnesty International mengeluarkan pernyataan yang menyebut kasus terhadap kedua seniman itu sebagai lelucon. Tudingan kesalahan atas keterlambatan dalam membunuh lelaki bersenjata di sebuah sekolah dasar di Texas, bahkan ketika para orang tua murid di luar sekolah telah memohon polisi agar bergegas masuk dan anak-anak yang panik menelpon saluran darurat 911 dari dalam sekolah, telah ditetapkan ke kepala polisi di distrik sekolah itu. Pemeriksaan terhadap Pete Arredondo, polisi lokal yang disukai warga, dilakukan. Setelah Direktur Polisi Negara Bagian mengatakan, Arredondo yang menjadi komandan di lokasi kejadian mengambil keputusan keliru dengan tidak mendobrak pintu sebuah kelas di SD Rob lebih segera karena meyakini lelaki bersenjata itu terkurung di dalam dan anak-anak tidak dalam keadaan bahaya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kurang dari sepekan menjelang pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, pemerintah ternyata masih kekurangan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Menteri Agama Yaqut Cholil Kumas dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin 30 Mei. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menjelaskan pihaknya telah menerima surat dari Menteri Agama Yaqut Cholil Kumas bertanggal 27 Mei 2022 mengenai usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus. Dalam suratnya, Yaqut menyebutkan pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem paket layanan atau masyair di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di samping itu, maskapai Saudi Arabian Airlines yang mengangkut jamaah haji Indonesia memberlakukan biaya penanganan di Bandar Udara Soekarno-Hatta bagi jamaah dari embarkasi Surabaya serta biaya selisih kurs.
Dengan adanya paket layanan masyair dan tambahan biaya penerbangan tersebut, maka terjadi kekurangan anggaran biaya operasional haji tahun 2022 Masehi sebesar 1.517.922.3.711 rupiah.
Indonesia tahun ini mendapat jatah 100.051 jamaah dari total 1 juta orang dari seluruh dunia yang diizinkan berhaji oleh pemerintah Saudi. Kuota normal Indonesia adalah sebesar 221.000 jamaah. Pemberangkatan kelompok terbang pertama akan dilakukan pada 4 Juni. Dalam penjelasannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Kumas mengatakan usulan penambahan anggaran ini dilakukan menyesuaikan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menerapkan sistem paket layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Masyair.
Memberlakukan sistem paket layanan Masyair dengan besaran biaya per jamaah sebesar Rp5.656,87. Di sisi lain, anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi 8 DPR pada tanggal 13 April 2020 2022 hanya sebesar Rp1.531,02 per jamaah, sehingga terjadi kekurangan Rp4.125,02 per jamaah.
Pengajuan tambahan anggaran ini lantas menuai protes dari para anggota Komisi 8 DPR. Anggota dari fraksi Partai Golongan Karya, John Kennedy Aziz, mengaku kaget dengan usulan penambahan ini. Dia merasa baru kali ini setelah ongkos ibadah haji per jamaah ditetapkan dan dikuatkan lewat keputusan Presiden, ternyata salah perhitungan. Kennedy menambahkan tambahan anggaran yang diperlukan tidak boleh diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH karena itu menjadi hak jamaah yang akan berangkat di tahun-tahun mendatang. Anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sally Andriani Gantina menilai masih terjadinya kekurangan anggaran pemberangkatan jamaah haji jelang pemberangkatan merupakan tamparan terhebat bagi Komisi 8. Dia menegaskan kekurangan dana ini harus menjadi pembelajaran terpenting tentang perencanaan keuangan haji ke depan.
Bahwa ternyata kita tidak boleh gegabah. Banyak sekali asumsi makro yang di luar kendali kita, sehingga pada saat akan pemberangkatan tanggal 4 Juni, kita tahu-tahu disodorkan sesuatu yang di luar kendali dan perencanaan yang kita hitungkan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan apakah Komisi 8 akan menyetujui usulan penambahan anggaran pemberangkatan jamaah haji sebesar Rp1.5 triliun tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemangkasan masa kampanye pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 menjadi 90 hari dinilai bisa meminimalisir konflik di masyarakat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi dan Ketua KPU Hasyim Asyari sepakat untuk mempersingkat durasi masa kampanye pemilu dan pilkada serentak pada 2024 menjadi 90 hari. Masa kampanye pemilu kali ini lebih pendek dari masa kampanye pemilu di 2019 yang mencapai hampir 7 bulan.
Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Nah, itu juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir.
Yang menjelaskan pemangkasan durasi masa kampanye pemilu ini dilakukan agar tercipta efisiensi dan tidak menimbulkan permasalahan atau konflik yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Selain itu, dalam pertemuan kali ini, ujar Hasyim, Jokowi juga memberikan sejumlah arahan. Di antaranya, Presiden berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada 14 Februari 2024. Jokowi, ungkap Hasyim, telah memerintahkan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar. Presiden, kata Hasyim, juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik KPU pusat, provinsi maupun kabupaten kota, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Jokowi ingin partisipasi masyarakat dalam pemilu lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, KPU juga ditugaskan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan politik kepada masyarakat dan juga meningkatkan kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena penyelenggaraan pemilu bersifat politis. Sehingga jangan sampai aspek teknis seperti pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara, sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional berkembang menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali. Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati, mengungkapkan pemangkasan durasi masa kampanye pada pemilu dan pilkada serentak di 2024 memiliki sejumlah tantangan tersendiri bagi KPU. Dengan masa kampanye yang lebih pendek ini, KPU harus bisa menjamin bahwa hak-hak masyarakat dalam pemilihan umum bisa tetap terpenuhi dengan baik, yakni terkait transparansi profil daripada calon presiden, wakil presiden, serta calon legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat. Menurutnya, semakin lama durasi masa kampanye, maka akan semakin lama masyarakat bisa mencari tahu latar belakang wakil rakyat yang akan dipilih.
Tapi kan ini akan ada lima ya, akan ada lima jenis pemilihan, pemilu presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan juga DPD yang calonnya banyak gitu. Bukan cuma hanya ada partai politiknya, tapi kita juga bisa memilih calonnya langsung gitu. Nah, bagaimana kita KPU memberikan fasilitas kepada pemilih untuk mencari tahu calon-calonnya itu. Nah, ini menjadi PR-nya KPU sebetulnya.
Di sisi lain, sebagai negara kepulauan, tentu pendistribusian logistik pemilu ke daerah membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia berharap jangan sampai dengan singkatnya masa kampanye tersebut banyak logistik yang tidak sampai ke daerah dengan tepat waktu sehingga mengganggu jalannya proses tahapan pemilu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika kembali berduka atas terjadinya penembakan massal di sekolah dasar Robb di kota Uvalde, Texas, yang menewaskan 19 siswa berusia antara 9 hingga 12 tahun dan 2 orang guru. Ini merupakan salah satu insiden penembakan massal terburuk dalam sejarah Amerika yang kembali menimbulkan kecemasan di antara para orang tua dari anak usia sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Warga Indonesia Rindri Rendusara yang tinggal sekitar 4 jam dari kota Uvalde, tepatnya di kota Katy, negara bagian Texas, mengaku speechless, alias tidak bisa berkata-kata saat mendengar tentang insiden penembakan massal yang kembali terjadi di Amerika. Seperti dilakukan oleh beberapa orang tua korban, pada hari kejadian itu, ibu dari 3 anak ini sempat menghadiri acara di sekolah anak bungsunya, Sabrina, yang berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD.
Saya merasa sedih, ini sesuatu yang seharusnya nggak terjadi. Tapi kelihatannya sering.
Kesedihan yang sama ikut dirasakan oleh Melissa Anggiarti yang tinggal di negara bagian Michigan, Amerika Serikat.
Bangun tidur dilema antara menyekolahkan anak atau meliburkan dia, tetapi anaknya sangat bersemangat sekali untuk pergi ke sekolah.
Tidak hanya rasa cemas, Kiki Piasasti yang tinggal di Vienna, Virginia, mengaku takut saat harus melepaskan kedua putranya yang berusia 8 dan 13 tahun ke sekolah. Hatinya pilu setiap kali memikirkan kepedihan para orang tua korban. Namun, Kiki menyadari bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga interaksi sosial dengan guru dan teman-temannya.
Kita banyak berdoa aja, semoga selalu selamat.
Kiki mengatakan sekolah-sekolah anaknya juga selalu mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan terhadap keamanan sekolah. Mulai dari pelatihan untuk menghadapi tornado, hingga pelatihan jika ada serangan yang terjadi di sekolah. Namun sebagai orang tua, Kiki lebih berharap untuk adanya aksi yang lebih nyata untuk anak-anak.
Tapi saya harus bersyukur dengan adanya komunikasi ini, paling nggak saya tahu apa yang mereka persiapkan apabila terjadi penembakan atau serangan terhadap sekolah.
Melissa Anggiarti menilai sungguh ironis para siswa di Amerika Serikat kerap diberikan pelatihan untuk menghadapi penembakan massal.
Itu berarti mereka mengetahui bahwa setiap hari mereka berada di kondisi tidak aman, dan untuk orang dewasa aja itu hal yang unbearable, apalagi untuk anak kecil gitu, saya nggak bisa bayangin.
Rindri Rendusara merasa bahwa sekolah anaknya sudah menerapkan prosedur keamanan yang cukup baik.
Mereka itu ada kayak visitor akses dan tracking system yang baik, kalau masuk ke gedung sekolah dengan satu pintu-pintu utama, kemudian kita harus memberikan kartu identitas.
Untungnya pihak sekolah memiliki aplikasi bernama Speak Up, yang mempermudah anggota komunitas termasuk siswa dan orang tua untuk memberikan laporan berupa foto atau video tanpa harus memberikan nama. Pihak berwenang masih terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi saat tersangka penembak Texas berada di dalam SD Robb selama 40 menit. Keluarga korban penembakan massal ini pun menyesalkan respons polisi yang lamban dan menginginkan adanya tindakan nyata. Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, Randy Wicaksana, VOA.
Kematian 19 siswa sekolah dasar dan 2 guru dalam insiden penembakan di Texas pekan lalu telah memicu pembahasan soal reformasi aturan kepemilikan senjata api di Amerika. Michelle Quinn melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Pendengar, Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden hari Minggu mengunjungi lokasi peringatan sementara di sekolah dasar Robb di Uvalde, Texas. Mereka berhenti di tiap-tiap 19 foto siswa dan 2 guru yang tewas setelah seorang remaja berusia 18 tahun yang bersenjatakan 2 senapan semi-otomatis melepaskan tembakan membabi buta di ruang kelas mereka. Ketika negara ini berduka, muncul kembali pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan aparat penegak hukum ketika laki-laki bersenjata itu berada di dalam kelas. Kematian para siswa dan guru itu kembali memicu seruan dari sejumlah pihak untuk memberlakukan aturan kepemilikan senjata api yang lebih ketat. Berpidato dalam upacara kelulusan di sebuah universitas Sabtu lalu, Biden bicara tentang penembakan di Texas itu dan juga penembakan bermotif rasial di sebuah toko eceran di New York 10 hari sebelum insiden di Texas.
We cannot outlaw tragedy, I know. We can make America safer.
Kita tidak bisa mencegah tragedi seperti ini, tapi kita dapat membuat Amerika menjadi lebih aman. kita dapat melakukan sesuatu untuk melindungi kehidupan orang-orang dan anak-anak kita.
Biden dan sejumlah tokoh lain yang mendukung pembatasan kepemilikan senjata api yang lebih ketat menunjukkan bahwa insiden penembakan di Texas merupakan akibat dari undang-undang yang longgar. Sementara mereka yang mendukung hak-hak memiliki senjata api mengatakan fokus pada senjata api saja adalah masalah sekunder, karena yang lebih produktif adalah menjadikan sekolah lebih aman. Mantan Presiden Donald Trump berbicara dalam pertemuan tahunan National Rifle Association di Houston, Texas, Jumat lalu.
The existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people.
Adanya tindakan jahat di dunia ini tidak menjadi alasan untuk melucuti senjata api dari warga negara yang taat hukum, tahu cara menggunakan senjata api mereka, dan dapat melindungi orang lain. Tindakan jahat adalah salah satu alasan terbaik untuk mempersenjatai warga negara yang taat hukum.
Setelah penembakan di sekolah dasar di Uvalde, Texas, sekelompok senator bipartisan Amerika bertemu untuk membahas aturan baru kepemilikan senjata api yang mungkin dilakukan. Senator Partai Demokrat dari negara bagian Connecticut, Chris Murphy, mengatakan ia ingin melihat perubahan besar dalam undang-undang kepemilikan senjata api. Tetapi untuk saat ini, ujarnya, ia sedang berdialog dengan Partai Republik tentang perubahan yang lebih sederhana, seperti memperluas pemeriksaan latar belakang mereka ingin membeli senjata api. Demikian laporan tim VOA.
Robot yang dapat bekerja berdampingan dengan manusia yang biasa disebut robot kolaboratif kemungkinan akan merevolusi industri makanan. Perusahaan-perusahaan teknologi mengatakan permintaan akan robot seperti itu melonjak tinggi di sektor tersebut, tim VOA melaporkan. Meningkatnya permintaan akan robot kolaboratif diakui Julen Sarasola, manajer urusan robot Vegemu Solutions, sebuah perusahaan teknologi Spanyol yang baru-baru ini mengadaptasi robot buatan perusahaan Korea Selatan, Doosan.
So we are seeing a collaborative robot market about the 30% per year, okay? So it's getting wider and wider.
Kami melihat perluasan pasar robot kolaboratif sekitar 30% per tahun. Robot-robot kolaboratif ini semakin beragam kemampuannya.
Robot yang diproduksi Vegemu bisa menyentuh dan memindahkan telur. Robot ini juga dapat secara otomatis berhenti bergerak saat disentuh manusia. Walhasil, robot tersebut bisa berfungsi sebagai pelayan yang bisa menghidangkan makanan atau minuman. Pengakuan serupa disampaikan Raul Velez, manajer pemasaran Bereker, perusahaan Spanyol yang mengembangkan robot yang bisa memindah-mindahkan box.
This is a very emerging market, okay? There are a lot of companies asking for robotics and
palletizing systems. Kami melihat saat ini pasar robot kolaboratif sangat berkembang. Ada banyak perusahaan yang meminta robot yang dapat berfungsi memindahkan dan menyusun box. Jadi kami sekarang bergerak ke arah sana.
Bereker kini mencurahkan 50 hingga 60% bisnisnya untuk mengembangkan robot kolaboratif. Robot produksi Bereker memiliki sejumlah sensor pada conveyor belt-nya sehingga dapat mengetahui jika ada box yang harus dipindahkan. Tetapi Velez mengatakan robot itu dapat digunakan untuk tugas-tugas lain dengan beberapa penyesuaian kecil karena pelanggan sekarang menginginkan fleksibilitas. Paul Robotics, sebuah perusahaan teknologi lain di Spanyol, tak ingin kalah bersaing. Perusahaan ini juga membuat berbagai robot kolaboratif, termasuk Tiago yang mirip manusia. Robot ini bisa digunakan untuk merawat tanaman dan bahkan memanen dan menyortir buah dan sayuran. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Sejumlah kasus cacar monyet kini telah dilaporkan atau dicurigai terdapat di Inggris, Portugal, Spanyol, dan Amerika. Wabah ini meningkatkan kewaspadaan karena penyakit ini umumnya terjadi di Afrika Barat dan Tengah dan hanya kadang-kadang menyebar di tempat lain. Berikut informasi yang sejauh ini diketahui para ilmuwan tentang cacar tersebut.
Monkeypox atau cacar monyet adalah virus yang menyebabkan demam dan ruam bergelombang yang khas. Sejauh ini ilmuwan mengetahui ada dua jenis utama. Jenis Kongo yang dinilai menyebabkan penyakit yang lebih parah dan menyebabkan kematian hingga 10%, dan jenis dari Afrika Barat yang memiliki tingkat kematian 1%. Jimmy Whitworth adalah Profesor Kesehatan Masyarakat Internasional di London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mengenai penyakit cacar ini, ia menjelaskan,
it usually starts with fever.
Biasanya dimulai dengan demam dan sakit kepala.
Orang merasa badannya tidak enak dan lelah. Mereka bisa mengalami pembengkakan kelenjar dan kemudian bermunculan ruam yang khas berbentuk semacam pustular dan biasanya ruam itulah yang menular.
Virus cacar monyet pertama kali ditemukan pada monyet-monyet pada tahun 1958. Itulah mengapa penyakit itu disebut demikian. Tetapi hewan pengerat kini dianggap sebagai sumber utama penularan. Virus ini menyebar melalui kontak dekat, baik dalam limpahan dari inang hewan dan yang lebih jarang di antara manusia. Penularan yang berkembang belakangan ini membingungkan para pakar. Pasalnya, sejumlah kasus di Inggris diketahui tidak saling terkait. Hanya kasus pertama yang dilaporkan pada 6 Mei yang tertular penyakit tersebut setelah belum lama ia bepergian ke Nigeria. Pejabat-pejabat kesehatan Inggris dan Amerika juga menggarisbawahi bahwa kasus baru-baru ini sebagian besar terjadi di kalangan pria yang mengidentifikasi diri sebagai gay atau biseksual. Lalu, mengapa cacar monyet ini berkembang sekarang? Satu skenario yang mungkin terjadi di balik lonjakan kasus adalah peningkatan perjalanan setelah pembatasan COVID dicabut. Cacar monyet membuat pakar virologi waspada karena virus ini bagaimanapun termasuk keluarga cacar. Agak melegakan karena virus ini menyebabkan penyakit yang kurang serius. Penyakit cacar sudah diberantas dengan vaksinasi pada tahun 1980, dan vaksinasi cacar telah dihapus. Tetapi vaksin itu juga melindungi terhadap cacar monyet. Sejumlah pakar epidemiologi mengatakan, meredanya kampanye vaksinasi cacar justru menyebabkan lonjakan kasus cacar monyet. Kembali Jimmy Withworth.
So this is quite alarming from a public health point of view.
Ini cukup mengkhawatirkan dari sudut pandang kesehatan masyarakat dan sesuatu yang benar-benar perlu kita kendalikan secepat mungkin. Tidak perlu panik menghadapinya. Penyakit ini tidak akan menyebar atau mewabah di dalam populasi umum dan menyebabkan epidemi seperti pada virus corona. Namun begitu, apa yang terjadi sekarang adalah klaster yang cukup besar dari apa yang tampaknya menjadi area yang cukup luas.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di Prancis, escargot atau bekicot telah menjadi makanan lezat. Namun di Kenya, keong laut dan darat dengan cepat menjadi sumber protein yang paling dicari. Hewan-hewan itu menjadi populer dengan cepat di Kenya dan sejumlah peternakan kini berharap dapat memasuki pasar ekspor mewah untuk memasuk permintaan luar negeri. Hewan-hewan itu menjadi populer dengan cepat di Kenya dan sejumlah peternakan kini berharap dapat memasuki pasar ekspor mewah untuk memasuk permintaan luar negeri. Berikut laporan selengkapnya. Tidak semua orang berselera pada bekicot-bekicot berukuran besar, namun di Kenya, minat para petani meningkat untuk menjadikan bekicot sebagai tambahan makanan dan juga penghasilan. Gastropoda adalah bekicot berukuran besar di Afrika. Mereka bukan jenis yang biasa dibudidayakan di Eropa, namun para teknisi makanan memperkirakan bekicot-bekicot tersebut akan segera dinikmati di seluruh dunia. Bekicot yang termasuk spesies hermaphrodit dapat berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan sampai 500 telur dalam 3 bulan. Faktor itu pula yang menjadikan bekicot populer di kalangan para petani Kenya yang kebanyakan memasoknya ke hotel-hotel. Untuk mengembangbiakan bekicot, para petani diharuskan memiliki surat izin dari layanan marga satwa Kenya. Izin itu bisa didapat dengan membayar 1.500 shillings Kenya atau setara kurang dari $13. Bekicot-bekicot tersebut juga diekspor. Kenya memiliki dua macam bekicot, yaitu bekicot darat dan laut. Bekicot darat lebih cocok untuk diternakan karena perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Bekicot mengandung protein, zat besi, kalsium, dan vitamin A, serta rendah lemak. Namun seperti halnya udang, bekicot mengandung kolesterol tinggi. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Leona Triyono, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.